Κύριε Θεολόγη, είναι μια θετική εξέλιξη για όσο ισχύσει. Από την άλλη, με τα δεδομένα της πανδημίας δεν ξέρουμε αν μπορεί να αξιοποιηθεί.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πραγματικά είναι θετική. Γιατί πραγματικά, παιδιά, ήμασταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι, επειδή η Θεσσαλονίκη για αρκετά χρόνια είχε αποκλειστεί. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη μιας πόλεως όταν δεν έχουμε έστω ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ήταν αρκετά τα χρόνια τα οποία ήμασταν απομονωμένοι και τώρα πραγματικά χαιρόμαστε. Βέβαια, δεν μπορώ να κατανοήσω το σχέδιο, το επιχειρηματικό σχέδιο που έγινε, στο ότι θα ξεκινήσει αυτή η γραμμή στις 6 Μαρτίου και θα σταματήσει στις 6 Ιουνίου και θα επανέλθει ξανά το Σεπτέμβριο. Πραγματικά προσπαθώ να κατανοήσω το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων που αποκλείεται η γραμμή από το καλοκαίρι, που πραγματικά εκεί θα μπορούσαμε να στείλουμε αρκετό κόσμο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Δεν υπάρχει δηλαδή μέχρι στιγμής εξήγηση. Ενδεχομένως αυτά τα πλοία της γραμμής να αξιοποιηθούν σε άλλες γραμμές. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Θεσσαλονίκη, η δυναμική της Θεσσαλονίκης είναι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι περιορισμένη και το μεγάλο κομμάτι των ταξιδιωτών, όπως ξέρετε, επιλέγει τα ταξίδια του από την 1η Ιουνίου ή 1η Ιουλίου έως 15-16 Αυγούστου. Βέβαια, επειδή εγώ γνωρίζω αρκετά πράγματα πριν από αυτό, οι πλειοκτήτες και οι πλειοκτήτριες εταιρείες πάντοτε είχαν ένα πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και επιλέγανε το λιμάνι της Καβάλας και ξέρετε ότι ό,τι έλειπε από τη Θεσσαλονίκη το είχε το λιμάνι της Καβάλας. Το καλοκαίρι ήταν οι πληρότητες αρκετά μεγάλες, αλλά από τις 16 Αυγούστου και μετά οι πληρότητες πέφτανε και ίσως αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο επιλέξανε να έχουν αυτό το σχέδιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως, έστω και αυτό το χρονικό διάστημα που σκεφτήκανε να βάλουν τη Θεσσαλονίκη, είναι ευχάριστο.
Εσείς άλλα χρόνια τέτοιο καιρό θα είχατε κρατήσεις για εκδρομές, για το καρναβάλι, αργότερα για το Πάσχα, ακόμη και για ταξίδια και το καλοκαίρι. Τώρα πώς είναι η κατάσταση, κινείται κάτι?
Πραγματικά χαίρομαι που με ρωτάτε. Θα ήθελα να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον κόσμο που μας ακούει, αλλά δυστυχώς τα μηνύματα είναι απογοητευτικά. Πραγματικά ο μήνας Φεβρουάριος και Μάρτιος, γιατί ήδη είμαστε στις 2 Μαρτίου, ήταν ο μήνας των κρατήσεων και των προκρατήσεων. Δεν μιλάω για τις απόκριες, οι οποίες βεβαίως έχουν χαθεί, αλλά έστω μιλάμε για την περίοδο του Πάσχα. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι από υποτονικό έως μηδενικό. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον και άλλωστε πώς θα μπορούσε να υπάρξει από τη στιγμή που για να πάμε στο σούπερ μάρκετ χρειαζόμαστε ένα SMS, πώς θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί να κάνει ένα ταξίδι με αυτές τις συνθήκες.
Από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα έχει περάσει ένας χρόνος. Ποιες είναι οι απώλειες στον κλάδο σας?
Οι απώλειες στον κλάδο όσον αφορά τον incoming τουρισμό αγγίζουν το 90%. Και όσον αφορά τον outgoing τουρισμό αγγίζουν το, αν αφαιρέσουμε ένα μεγάλο κομμάτι, το business travel, το οποίο έστω και περιορισμένα γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον βέβαια τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εκεί είναι γύρω στο 70-75% απώλειες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πραγματικά έσοδα σχεδόν γύρω στο 5-10% σε σχέση αυτό δε που είχαμε το 19, είναι μια πραγματική πανολεθρία.
Μάλιστα, Γιώργο.
Ναι, καλημέρα και από μένα, κύριε Θεολόγη. Εγώ θα ήθελα λίγο να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όχι τόσο με αφορμή το περιστατικό, το γεγονός μάλλον ότι ξεκινούν κάποια δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι το μισό από αυτό το δρομολόγιο, από αυτό που βρίσκεται δηλαδή από το Βαθύ μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βαθύ, είναι επιδοτούμενο. Αυτό ίσως να παίζει κάποιο ρόλο και στην επιλογή που έγινε το καλοκαίρι να φτάνει τελικά το καράβι όχι στη Θεσσαλονίκη αλλά στην Καβάλα. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω γενικότερα είναι ότι ακόμη και την περίοδο που υπήρχε ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης, σε αρκετό καιρό, ξέρω εγώ, με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε ορισμένες περιπτώσεις με τις Ποράδες, θυμάμαι παλιότερα, αρκετά παλιότερα, με την Κρήτη μέσω Κυκλάδων, εσείς είστε έμπειρος και τα γνωρίζετε όλα αυτά, η δυναμική της Θεσσαλονίκης στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερη. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε οι γραμμές κάποια στιγμή καταργούνταν διότι δεν συνέφεραν. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αποδεχθούμε?
Ναι, κύριε Βητράκη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και εκείνο το οποίο και εμάς σαν φορείς της πόλης πάντοτε μας απασχολούσε αυτό το πράγμα και, αυτό το πράγμα. Και όταν βρισκόμαστε πραγματικά με όλους τους φορείς της πόλης και με την περιφέρεια και με το Δήμο και με την Ένωση Ξενοδόχων και με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ, η αγωνία μας αυτή είναι να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο και να έχουμε τουρισμό έστω και για τα νησιά για όλο το χρόνο. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορέσαμε ακόμη και σήμερα να το πετύχουμε. Πραγματικά οι πωλήσεις εκτοξεύονταν από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 15 Αυγούστου και πραγματικά από τις 16 ως 20 Αυγούστου είχαμε τρομερά μεγάλη πτώση. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία πάλι πρέπει να δούμε εμείς σαν φορείς της πόλης με κάποιο τρόπο που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή εμείς είχαμε με την Διπλωματία Πόλεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον Οργανισμό, με την Περιφέρεια, είχαμε πάντοτε αγαθές και πολύ καλές σχέσεις με όλα τα νησιά και μάλιστα είχαμε κάνει και διάφορες συναντήσεις κατηδίαν και με τον Περιφερειάρχη και με τους Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού και είχαμε ζητήσει ορισμένα πράγματα από αυτούς. Δηλαδή είχαμε ζητήσει τα ξενοδοχεία να βάλουν πλάτη, οι αεροπορικές εταιρείες οι οποίες πάνε σε αυτά τα νησιά να βάλουν πλάτη για να φτιάξουμε κάποια πακέτα ελκυστικά για να μπορέσουμε να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο. Δηλαδή, παράδειγμα σας αναφέρω, έχουμε ζητήσει από τα ξενοδοχεία να κάνουμε ένα πακέτο των 6 ημερών και να πληρώνουν οι πελάτες τις 5 ημέρες. Να έχουμε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια, να φτιάξουμε πακέτα και με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Παρ' όλα αυτά όμως όλα αυτά τα μέτρα ακόμη δεν έχουν αποδώσει και πραγματικά βλέπω ότι οι επιχειρηματίες προσδοκούν στο κέρδος και βλέπω ότι έχουν τα παλιά δεδομένα ότι μετά τις 15 Αυγούστου θα έχουν πτώση και ίσως να επιμένουν σε αυτό.
Όχι, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή η ιστορία με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης είναι μια πονεμένη ιστορία, τη συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και δεν δείχνουμε έτοιμοι να παραδεχθούμε ότι δεν τραβάει στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Δεν τραβάνε οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εκτός από το δίμηνο του καλοκαιριού που αναφέρατε. Γιατί να μην συμβιβαστούμε με αυτήν την ιδέα, στο πω έτσι. Δηλαδή, θα πηγαίνει το πλοίο αυτό στην Καβάλα, προφανώς πηγαίνει και όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Καβάλα, έτσι. Και έχει κίνηση, γιατί εκεί σηκώνει, γιατί φαίνεται ότι βολεύει. Αντιστοίχως η Καβάλα δεν προσελκύει, για παράδειγμα, τα εμπορεύματα στο λιμάνι της που προσελκύει η Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει σώνει και καλά με τα χίλια ζόρια να θεωρούμε ότι είναι ελληματική η Θεσσαλονίκη γύρω από αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε να δείτε, γιατί να μην θεωρούμε ότι είναι ελληματική
όταν γιατί δεν το σηκώνει η αγορά, τι να κάνουμε δηλαδή.
Α, δεν το σηκώνει η αγορά. Εμείς όμως δεν πρέπει να προσπαθήσουμε.
Σύμφωνοι,
να
σύμφωνοι, αλλά δεν έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια.
Έχουν γίνει, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν αποδώσει και οι κινήσεις γίνονται, αλλά για να γίνουν οι κινήσεις θα πρέπει, για να γεμίσει ένα καράβι, θα πρέπει να έχουμε ταξιδιώτες και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν ορισμένα κίνητρα για να πάνε σε κάποια νησιά.
Και από την άλλη, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια και δεν αναφέρομαι τον χρόνο της πανδημίας που διανύουμε. Έχουν ανοίξει τα σύνορα από πάνω, έρχονται πολλοί τουρίστες από τα βόρεια σύνορά μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτή τη γραμμή για να μεταβούν στα νησιά μας. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το θέτετε. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι το λιμάνι της Καβάλας βολεύει τους άλλους όμορους νομούς που έρχονται από εκεί, διότι ο άλλος θεωρεί ότι γιατί να έρθει στη Θεσσαλονίκη, είναι πιο κοντά η Καβάλα. Οπότε και αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα για την Καβάλα ή για τη Θεσσαλονίκη. Εμείς θέλουμε πραγματικά να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση. Τώρα αυτό που λέμε, το ότι δεν κατορθώσαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο το χρόνο ή έστω τον περισσότερο χρόνο, τους περισσότερους μήνες το χρόνο, είναι μια πραγματικότητα την οποία όμως δεν μπορούμε να τη δεχθούμε και να την αφήσουμε να μην την προσπαθούμε. Την προσπαθούμε κάνοντας διάφορα μέτρα τα οποία ίσως λύσουν κάπως το θέμα.
Δηλαδή, κύριε Θεολόγη, αν μου επιτρέπετε, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα τώρα. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 9 μήνες, γιατί το δρομολόγιο που ξεκινάει το Σάββατο, υπάρχει ένα συμβόλαιο ανάμεσα στην εταιρεία και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τριετίας. Έτσι, θα είναι δηλαδή για 3 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Τους 9 μήνες αυτούς. Ναι. Λέμε ότι η Θεσσαλονίκη, λες και είναι ακριτική περιοχή, διότι έτσι αντιμετωπίζεται, είναι επιδοτούμενο αυτό το δρομολόγιο, το οποίο πιθανότατα το χειμώνα, εντάξει, δεν θα έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν εξαιρέσει ίσως τα εμπορεύματα μέχρι κάποιο βαθμό τέλος πάντων.
Εντάξει, συγγνώμη που σας διακόπτω, όλο το μεταφορικό έργο εκτελείται με τον αρμενιστή όλο το χρόνο.
Ναι, ωραία, λοιπόν. Επομένως, ακόμη παραπάνω, μιλάμε για ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο, λες και η Θεσσαλονίκη είναι όντως, ας πούμε, άγωνη γραμμή, που δεν είναι. Ό,τι και να λέμε δεν είναι άγωνη γραμμή, επειδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ ή επειδή δεν έχει καθιερωθεί ως λιμάνι ακτοπλοϊκό, δεν σημαίνει ότι είναι άγωνη γραμμή, έτσι. Παρόλα αυτά, δεχόμαστε ότι θα υπάρχει επιδότηση αυτού του δρομολογίου για να λέμε ότι υπάρχει ένα πλοίο από τη Θεσσαλονίκη και να είναι όλοι τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο ήσυχοι ή κατά κάποιο τρόπο υπερήφανοι εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι η Θεσσαλονίκη έχει ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Θεωρώ ότι η αντίδραση, αυτό θέλω να πω, είναι λίγο υπερβολική. Δεν σηκώνει, υπάρχουν πιο εύκολες προσβάσεις από την Καβάλα ή από το Βόλο για τις Ποράδες ή δεν ξέρω πού αλλού. Λοιπόν, προφανώς θα πρέπει να συμβιβαστούμε μέχρι να γίνει κάτι πολύ θεαματικό με αυτήν την εικόνα, έτσι δεν είναι? Τώρα κάθε 2-3 χρόνια συζητάμε, κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ θυμάμαι ότι μέχρι τα επιμελητήρια, μέχρι οι τουριστικοί πράκτορες, κάποια στιγμή είχατε την ιδέα να βάλετε εσείς πλοίο. Να νοικιάσετε, να βάλετε.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Προφανώς για να μην έχει γίνει και αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν την αρνούμε. Θα είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εμείς, σαν φορείς της πόλης, σαν τουριστικοί πράκτορες, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Ένωση Ξενοδόχων, μόνο καλό θα είχαμε. Θα δούλευε η πόλη και εμάς μας ενδιαφέρουν οι θέσεις εργασίας και η δουλειά, θα δούλευε η πόλη. Αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό να το βγάλουμε στην καθημερινότητα. Τι θα σκεφτεί ένας μέσος άνθρωπος που θα ακούσει ότι μπήκε το πλοίο από τις 6 Τρίτου μέχρι στις 6 Έκτου και από τις 6 Έκτου μέχρι στις 9 Ενάτου δεν θα έχει. Αυτό θέλω να πω. Δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραία και μάλιστα δεν ξέρω εάν τι θα πει η κοινή γνώμη για μας τους φορείς, οι οποίοι δεν θα ενώσουμε τη φωνή μας για να το προσπαθήσουμε έστω.
Εντάξει, έχετε δίκιο. Αλλά σκεφτείτε πώς σκέφτεται οποιοδήποτε Έλληνας όταν χαρακτηρίζεται η Θεσσαλονίκη άγωνη γραμμή.
Ναι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι δουλειά των Υπουργείων, δεν μπορώ να επισέλθω. Χαρακτηρίστηκε άγωνη γραμμή, δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Αλλά το θέμα είναι και κάτι άλλο να σας θυμίσω, γιατί και εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Να σας θυμίσω τι ακριβώς γινόταν και με τα δελφίνια που βάλαμε για τις ποράδες, γιατί και εκεί είχαμε πάλι ένα παρόμοιο πρόβλημα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα είχαμε πληρότητες 80-90% και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη οι πληρότητες πέφτανε πάρα πολύ. Πάλι οι επιχειρηματίες πήρανε τα δελφίνια από εδώ και τα πήγανε αλλού, επειδή πάλι μετά τον 15 Αύγουστο έπεφταν οι πληρότητες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα υπάρχει, δεν το αντιπαρέρχομαι. Αλλά εμείς πάντα, σαν φορείς της πόλης, πρέπει να επιμένουμε και να επιμένουμε και να φωνάζουμε και να ζητούμε και να απαιτούμε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει σύνδεση και ακτοπλοϊκή, διότι αν θέλουμε να μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη η οποία έχει μέλλον, τουριστικό μέλλον εννοώ, θα πρέπει να έχουμε, δηλαδή ο πελάτης να βρίσκει καράβι, να βρίσκει αεροπλάνο, να βρίσκει μέσα για να πάει να κάνει τον τουρισμό του.
Κύριε Θεολόγη, κάτι τελευταίο.
Παρακαλώ.
Οι ελάχιστοι αυτοί που επιλέγουν να ταξιδέψουν, που κάνουν κάποιες κρατήσεις, ποιους προορισμούς επιλέγουν?
Εννοείται τώρα στην πανδημία?
Ναι, ακριβώς. Είπατε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, ελάχιστοι.
Αναφέρομαι στους επαγγελματίες οι οποίοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, διότι δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρίς να αιτιολογήσει το λόγο του ταξιδίου του.
Μάλιστα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει να έρχονται τουρίστες από τα Βαλκάνια, από το Ισραήλ, εσείς πώς το βλέπετε, θα υπάρξει κάποια κίνηση μετά από 2-3 μήνες?
Από τα Βαλκάνια δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα παίξουν ρόλο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι δουλειά της κυβέρνησης, δεν είναι δική μας. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ, θα έρθουν γκρουπ, νομίζω 7-8 γκρουπ, και θα πάνε στο νησί της Ρόδου για την περίοδο του Πάσχα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως αυτό προβλέπεται, και εκείνο το οποίο Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ πήγε σε ένα μεγάλο ποσοστό καλά με τους εμβολιασμούς, οπότε οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ θα είναι εμβολιασμένοι και δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος. Άρα δηλαδή για τους μόνους ταξιδιώτες τους οποίους μιλάμε για τον incoming τουρισμό θα είναι οι κάτοικοι του Ισραήλ προς την Ελλάδα.
Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τελευταίο τον κύριο Θεολόγη.
Όχι, εντάξει, αυτά πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και ιδιαίτερα με την πανδημία, αλλά γενικότερα με το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι και αργότερα, αφού περάσει η πανδημία, όπως το κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε. Γιατί γενικότερα πέραν της ακτοπλοείας κάτι συμβαίνει και η πόλη δεν εισπράττει, ας πούμε, τον τουρισμό που ενδεχομένως αναλογεί και σε ό,τι αφορά τη θέση της, τις δυνατότητες που έχει, την ιστορία που έχει. Σίγουρα έχει πολλά περιθώρια να αυξήσει την επισκεψιμότητά της.
Εγώ πάλι, Γιώργο και κύριε Θεολόγη, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί και εξασφαλίζει αυτό το επιβατικό κοινό η Καβάλα και δεν μπορεί να το έχει η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Αυτή την αναλογία δεν μπορώ να την κατανοήσω.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά απορίας άξιων και απασχολεί και εμάς, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο ο τροφοδότης, ο μεγάλος για το λιμάνι της Καβάλας είναι η όμορη νομή και άνθρωποι που έρχονται από τους διπλανούς νομούς και πραγματικά εκεί εστιάζεται, διότι από τη Θεσσαλία πολύ εύκολα ο άλλος θα πηγαίνει προς το λιμάνι του Πειραιά και όχι προς τη Θεσσαλονίκη. Πάντως αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Μητράκης είναι πραγματικά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είναι πραγματικά ένα δύσκολο όλο το επιχείρημα, αλλά να ξέρετε ότι και θέλω αυτό να πω κλείνοντας, ότι πραγματικά κάνουμε προσπάθειες και πραγματικά γίνεται μια σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια σε αυτή την πόλη και για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλούς τουρίστες, ανέβηκε πάρα πολύ το τουριστικό επίπεδο της πόλης και είχαμε κόσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης που μας προτιμούσαν. Είχαμε πάρα πολλούς Κύπριους, είχαμε πάρα πολλούς Αμερικάνους, είχαμε Ιταλούς, είχαμε
Σκανδιναβούς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Θεολόγη, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, έτσι.
Έτσι, σωστά. Εμείς πάντοτε τον πύχη τον βάζουμε πολύ ψηλά. Είμαστε όλοι οι φορείς της πόλης ενωμένοι. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε και πιστεύω ότι ενωμένοι όλοι μαζί θα πετύχουμε αρκετά. Έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο ακόμη και το κυριότερο από όλο, εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι το brand name της πόλης, το παραδεχόμεθα όλοι αυτό, δεν είναι τόσο ισχυρό. Διότι εάν πάμε σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις του κόσμου και ρωτήσουμε για τη Θεσσαλονίκη ή μάλλον ρωτήσουμε για δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα, οι περισσότεροι θα απαντήσουν τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Αθήνα, τον Αριστοτέλη, τα Πιέρια, την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, τον Τζατζίκη. Τη Θεσσαλονίκη εκεί προσπαθούμε να κάνουμε τον οποιοδήποτε ενδεχόμενο τουρίστα για την πόλη μας να σηκωθεί από τον καναπέ του σπιτιού του, όπου και αν είναι στην Ευρώπη, να έρθει σε αυτή την ωραία πόλη να την περιδιαβεί για να την ζήσει. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και είναι νομίζω κοινή όλων των φορέων της πόλης μας και προσπαθούμε για το καλύτερο.